Gepleyer Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Moskwa hüjümini güýçlendirýär. Rus ýetkileri Owganystandaky Sowet ýetkilerini ýatladyar. Adatlygyň habarynyň soň Türkmenbaş şäheriniň köp urly hassahanasyna barlyk geçirildi. Hassahananyň başlykmany saklandy. Daýhanlar uwday ýorugynyň gozgosyna garlanyň heni doly içmeýänligini aýdýarlar we beýleki täzelikler. Odaly soň habarlar diňler. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Birleşen Milletler Roması 23. mayda Rusiyanın Ukrayna'da kurşunun dünyada zorla göçürülenlerin sayını ilkinci gezek 100 milyondan geçirenliğine aitti. Konfliktten, zorluktan, adam hukuklarının bozulmağından ve iyidarlanmalardan kaçmağa mezur olan adamların sayını ilkinci gezek Ukrayna'daki ve beyleki kanlı çaknışıklar sebepli 100 milyondan geçti deyip BMK'nın Bozkunlar İdarası'nın 23. mayda çap eden beyanatını aydılar. Bu sanlar bozkunları, kaç vatalga gözleyenler ve öz yurtlarının içinde bir yerden başka yere götürülen 50 milyonun uğrak adım hem özsün alıyor. Rusya 24. fevrarlı Ukrayna çoğdalı veri yurdun içinde 8 milyonun uğrak adım başka yerlere götürüldü. 6 milyonun uğrak bozkun serketlerden aşıp Dasary yurtlara kaçtı. Avrupa Kengesiniň başlygy Charles Michel 22-nji maýda Brüsselde Ermenistanyň premier ministri Nikol Paşinyan we Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen Dağlyk Garabag meselesine bagyşlanan 3 taraplyň duşuň öň syýrasynda 2 taraplyň gepleşik geçirdi. Bakuň beýanatynyň aýdylmagyna görä Aliyev Michel'e Azerbaýjan Ermenistan bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklary kadrlaşdyrmak we parahatçylyk şertnamasyna gol çekmek üçin halkara hukukuna esaslanýan 5 ýörelgeni kesgitletdi. Paşinyan olar bu elementlerin Yerevan üçin kabul ederlikliğini açıçan aydıp Ermeni oppozisiýasynyň özünü Azerbaýjanyň Dağlyk Garabag wagtyndaky öz ygtyýarlygyny ikrar etmäge taýýar bolmakda aýyplamagyna sebäp boldy. Ermen polisiýasy Yerevanyny soňky hepdelerde premier ministriň wezipesinden çetleşdirilmek üçin oppozisiýa tarapyndan ygrar edilen demonstrasiýalarda we raýat boýun egmezlik hereketleriniň çägini ýüzlerçe demonstranty tutsak etdi. Amerikanyň sesiniň maglumatyna görä, Paşinyanyň garşydaşlary onuň 2020-nji ýylda Ermen tarapyny eden ýolbaşçylygyny tankyt edýärler we soňky eden çykyşlaryna Dağlyk Garabag meselesinde Bakuwa aşykan eglişik edýänligini öňe sürýärler. 22-nji maýda Tehranda Eýranyň Islamçy Revolýusiýa Gorow Korpusynyň saýlama bölüminiň polkownygy öz öýüniň gapdalyny atylyp öldürildi. Ýörütleşdirilen Al-Kudus güýçleriniň serkerdelerinin biri bolan Sayyad Hudaý Adatlyk Radiosynyň Eýran gurulunyň resmi habara salgylanyp beren maglumatyna görä, iki sany motosikletli hüjümçi tarapyndan atylyp öldürildi. Kassetçi hüjümi şäheriň günnüň gorunda bolup geçdi. Hudaýynyň 5 gezek tüpeňlenendigi habar berildi. Bolun wakanyň jogapkärçiligini özüne alan tapılmadı. Gorawçylar korpusy bu wakany terrorçylyk hereketi diýip adlandyrdy we bu ganhorlukda global ulumsuzlyk bilen baglanşykly adamlar günäkärledi. Resmi habarlarda bu keskitleme adatça Abaşa we onuň yaranlary wagtynda ulanylýar. Serdar Berdimuhammedow 22-nji maýda Kakady Gurbanguly Berdimuhammedowyň Seýislän aty diýilýän Akan atly atyň heýkeli yerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak barada karara gol çekdi. Ol netije öňkü prezidentiň eserlerini durmuşumyzyň ähli urlaryna bilen maksatlara ýetmekde ýol görkezi şamçyrag, ruhlandyrjy ilham çeşmesi diýip häsiýetlendirilen soňelli. Täze at ýadygärligini gurmak Sowet häkimliginiň boýuna düşýär we Türkmenistanyň prezidentiniň kararyna laýyklykda Ahal vilayatynyň häkimligine sport ýyllary hususy kärhanasy bilen şertnama baglaşyp bu işi şu aýda başlamak we dekabrda tamamlamak tapşyrylýy. AKK-nyň heýkeliniň näme üçin we birden beýle gysgaly hiç ýyly tender ýaran etmeden sport ýyllary kärhanasy tarapyndan gurulmaly edilmeginiň anyk sebäbi düşündirilmedi. Siz havarlar dinlediniz.